Hazret Abbas'ın ömründe kulçuluk belgisi. Шағбан айының 4-ші жұлдызы Хашим әулетінің айы деп аталған Хазрет Абас бен Алидің туған күні. Хазрет Абастың туған күні құтты болсын.
Абу әл-Фазл Абастың есімін естігенде сіз еріксіз қолыңызды кеудеңізге тигізесіз. Шиит пе, суннит пе, армян ба, зартуш пе, маңызды емес. Ол бәріне белгілі және бәрінің жүрегінде. Размик Акопян сүйіспеншілік, махаббат, батылдық, адалдық және жомарттылық әртүрлі діндердегі адамдардың мінез құлқында болуы керек қасиеттер. Бұл қадір қасиеттерді Алла Тағала тек мұсылман немесе христиандарға ғана емес, барлық пенделерінде қалыптастырған. Хазрет Аббастың болмысында бұл қадір қасиеттер анық байқалады деді.
Хазрет Аббас батылдығымен танымал. Хазреттің батылдығы, абыройы, сондай-ақ имамның мәртебесін тұп тамыры оның имам Алидің әлейхиссаламның ұрпағынан немесе батыл әрі асыл араб отбасынан шыққандығынан емес. Оның батылдығының қадір қасиетімен кемілдігінің басты құпиясы Аллаға қызмет етуді, пайғамбар мен пәк имамдарға мойынсынуында. Хазрет Абостың зиярат намасының бір бөлігінде «Сәлем саған Алланың, Алла елшісі Хазрет Али алейхиссаламмен және Хасан алейхиссаламмен Хусейннің алейхиссаламның бұйрығын орындаушысы» деп айтылды.
Құлшылықтың мәртебесі басқа бүкіл мәртебелерден жоғары. Мұны діни деректер де әулиелер мен имамдардың өмірі де растайды. Хазрет Али алейхиссалам Құдай әр қашан пендесін жақсы көрсе, оны құлшылық және жақсы қызмет етуге шабыттандырады деген. Хазрет Аббас ғибадат пен құлшылықтың шыңына көтеріліп, Аллаға жақындаған сайын адамдарға мейірімді әрі кішіпейіл болды. Әрине, құлшылықтың түрлері бар, оның бірі намаз және ұзақ сәжделер. Исламның ұлық пайғамбары құлшылықтың негізігі бес нәрсе – аз тамақталу, Құран оқу, түнгі намаз, танатқан кезде тілеу және Алладан қорқып жылау, Ашура түнінде Хазрет Аббас пен имам Хусейн алейхиссалам басқа серіктерінің құлшылықтары жақсы көрінеді. Ашураға қараған түні олар намаз бен Құран оқуға және Алладан қорқып жылауға уақыт сұрап алды. Хазрет Аббас құлшылық шындарында жақсы бағындырған болатын. Себебі Мединадан Меккеге, Куфаға және Кербалаға жас тілектер мен ләззаттардың шында көшу арқылы ғана емес, ол бүкіл әлемге мойын бұрып 5 айдан астам уақыт бойы әртүрлі қиындықтарды бастан өткерді. Бірақ әлемнің ең жоғары лауазымды адамдары оған төнген жаудың қауіп қатеріне ешқашан өкінбеді. Шынында да Алладан басқа ешкімнен қорықпады. Бұл дүниенің істері оған оңай болды. Және ол бірде-бір жағдайда өмір бойы өзінің имамына қарсы болған жоқ.
Негізінде тарихтағы ислам қайраткерлерінің ұлылығы олардың бұл әлемде мақсатсыз жаратылмағанына сенімді болуларын көрсетеді. Олар Алла мен әлемнің және адамдармен қарым-қатынасын жақсы реттеу және әртүрлі жағдайларға сәйкес тиісті іс-әрекеттер жасау үшін оларға ақыл мен ар-ождан нығметтерін берді.
Аллаға иман келтіру әлемнің ұлы адамдарының, Алланың дұшпандарымен кезіккен кезде жеңіске жетуінің құпиясы болып табылады. Тарихтың азаматы Хазрет Аббас бұл иләхи қасиетпен безендірілген. имам Садық алейхиссалам Хазрет Аббастың зияратнамасының басында оны иманды деп сипаттап, соның жоғары иман мен қырағылыққа ие екенін куә етемін. Сіз ешбір сәтте әлсіздік көрсетпедіңіз және соңында жоғары иман мен қырағылыққа ие болдыңыз деді. Хазрет Аббас исламды мойынсұнушылықпен қорытындылады. Ол Аллаға және мұсылмандардың қамқорлығына бағынды. Ол шыншылдық, шынайылық және хабардарлықпен бой ұсыну жолына түсіп, мүмкіндігінше шындықтың имамына көмекке асықты. Ол имам Хусейн алейхиссаламның әскерінің туын көтерушісі болды. Шөл барлық адамдарды шыдамдылықтан айырып, шаршатқан кезде батылдығымен өзін суға жеткізді. Шатырларда қалған адамдар үшін қоржынын суға толтырды. Оның орнында кез келген адам өзінің шөлдеген еріндеріне су тигізуге рұқсат ететін еді. Бірақ Хазрет Аббас шөлдеген имам Хусейн алейхиссалам қыздарды және балаларды есіне алып, су татымай Ефраттан қайтты. Хазрет Аббастың бұл жомарттылығы оның өз өмірінен көрі басшыны қорғауға, қолдауға және оны вилаят пен имаматқа мойынсынудың және сенім білдірудің өте жақсы үлгісіне айналдырды. Демек, Хазрет Аббас пен оның басқа бауырларының ерлігі тек бауырды қолдаумен шектелбеді. Хазрет Аббастың жанкешілігі шындықты іздеу және өз заманының имамына қолдау көрсету жолында жасалды. Осы себепті оған вилаяттың жақтаушысы деген лағабат берілді. Ол имаматтың тірегі болды және оны және оның мұраттарын мүмкіндігінше қолдады.
Ер жүрек және жанкеш сарбаздардың бейнесі ол өзі мен қоғамның адамдық және илахи құндылықтарын ешқандай мүддесі туралы ойламай қорғауға талпынған кезде анықталады. Жанкеш сарбаз жолды таңдап, тіпті алдында өлім тұрса да қорықпай күресін жалғастырады. Мұндай сарбаздың қаны қоғамның құндылықтарын сақталу үшін ең үлкен кепіл. Өйткені ұйқы басқан көздер мен ластанған болмыстарды оятады. Хазрет Аббастың имам Хусейн бен Али алейхиссаламның қозғалысына қатысу және жоғары мақсаттарына жету жолында шахид болу оның қырағылығының және жолды хабардар түрде таңдауының белгісі. Ислам революциясының жетекшісі Аббастың қырағылығы қайда көрінеді? Тасуа күні оған соғыспау туралы сенім хат ұсынылып, аман қалу туралы уәде берілді, бірақ ол дұшпанның ұсынысын қабылдамады. Ол, мен Хусейн алейхиссаламның алыстайды дейсіндер ме? Сендер мен сендерді сенім хаттарыңа қасірет болады, деді. Хазреттің Аббастың қырағылығы сондай-ақ бірге келген үш бауырына өзінен бұрын майданға шығып соғысуға бұйыруында көруге болады. Үш бауыры соңғы сәттеріне дейін соғысты.
Хазрет Аббастың туған күні мен оның исламның жолындағы ер жүректілігі мен Ашура көтерілісінде имам Хусейн алейхиссаламды қорғауына байланысты бұл күн Иранның күнтізбесінде ардагерлер күні атанды. Иран халқы бұл күні Хазрет Аббастың жанкешілігімен бірге Ирактың Иранға қарсы 8 жылдық соғысында жарақат алғандар мен зардап шеккендерді құрметтейді. Қадірменді ағайын, осымен Хазрет Аббас туған күнімен тұспа-тұс шындық пен азаттықты қорғаған бүкіл ер жүректерді құттықтаймыз.
یه جای امن و راحته یه تکه گاه مهربون یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون اونجا لبای بستمون با خنده پر سمر میشه دوستای سار خلوتش بستگی یا به در میشه اونجا لبای بستمون با خنده پر سمر میشه دوستای سار خلوتش بستگی یا به در میشه